Zaostřeno.
Před 70 lety končila druhá světová válka a s ní i krátké, ale hodně viditelné pražské povstání. V celém kontextu válečných událostí bylo pražské povstání jen malou epizodou, ale pro obyvatele Česka je to událost významná, která přinesla i řadu obětí. Studiem pražského povstání a vůbec protektorátem Čechy a Morava se dlouhodobě zabývá Tomáš Jako z Vojenského historického ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
Kterému teď pustím archivní nahrávky Českého rozhlasu z roku 1945 a požádám o komentář a o uvedení do souvislostí. Pořadem Zaostřeno na pražské povstání a na roli Českého rozhlasu vás dnes bude provázet Lubomír Smatana. A teď se tedy vraťme do revolučního května 1945. Následující nahrávku připravil Miloslav Dizman.
Sobota 5. května 1945 je půl jedné. Ze 4. poschodí rozhlasové budovy v Praze na Vinohradech se rozvinuje velká československá státní vlajka. Hlavní vchod střeží silné hlídky SS, vyzbrojené kulomety a ručními granáty. Náhle se proti ním vrhá četa českých policistů s revolvery v rukou. Je 12 hodin, 33 minut.
Všichni do Českého rozhlasu jsou šíleni ze čeští lidé. Přijďte co nejdříve.
Prosíme českou policii, voláme české vojsko, přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy.
Volání o pomoc bylo výzvou k boji. Signálem k povstání.
Tak hostem pořadu Zaostřeno je stále historik Tomáš Jako. Pane Jakle, je to reálný popis událostí? Opravdu vysílání rozhlasu bylo rozbuškou pražského povstání?
Tak samozřejmě ten komentář dodaný později, který jsme slyšeli, tak je zase pramenem k té době, ve které vznikl. To znamená, v té době nebylo vhodné hovořit o tom, že ve 12 hodin byla rozvinuta československá a americká vlajka a rozvinutí té sovětské a britské zabránili už SS-áci střelbou. Tak to je takový spíš úsměvný detail. Jde o to, že vlastně toho 5. května byla situace v protektorátu již vlastně na bodu varu. O den dříve protektorátní ministr Kamenický rozeslal telegram na četnické policejní železniční stanice na pošty, ve kterém se nařizovalo odstranění němčiny jako služebního jazyka v protektorátu. To vedlo k zamazávání německých nápisů, k vyvěšování československých vlajek, k napadání německých vojáků. A 5. května dopoledne tuto výbušnou situaci zhodnotil generál František Slunečko, vlastně poslední zemský velitel obrany národa v Čechách, a v 10 hodin se rozhodl zahájit ty připravované převratové akce, protože hrozilo nebezpečí, že to spontánní povstání lidu bude Němci utopeno v krvi. Takže pražští policisté a četníci obsazují strategické body ve městě a jeden z těchto oddílů také míří do rozhlasu, protože vlastně všechny odbojové skupiny vnímaly rozhlas jako klíčový pro úspěch jakéhokoliv protiněmeckého převratu. Samozřejmě také ty vojenské odbojové skupiny počítali s jeho obsazením. Nicméně ti policisté, kteří přijeli zhruba v půl jednou do rozhlasu a začali jej obsazovat, tak zjistili v přestřelce, že ta obrana rozhlasu byla posílena několika desítkami SS-áků a snaží se upozornit tedy to velitelství Bartoš v Bartolomějské ulici, že potřebují posily. Požádali tedy techniky, aby volali o policejní pomoc, ale já to interpretuji tak, že vlastně to volat v té tehdejší hantýrce nebo v tom žargonu rozhlasovém znamenalo mluvit do mikrofonu, do éteru, takže ti technici místo, aby zvedli telefon a volali do Bartolomějské, tak dali ten lístek s tou žádostí pomoc hlasatelům a hlasatelé vlastně vyhlásili do éteru pražské povstání.
Takže jakoby náhodou? Chybičkou?
Ne, bylo to souhrou okolností. Já bych tom náhodou neviděl.
Rozumím vám, ale je to zajímavá interpretace, jak s ní u svých kolegů historiků vycházíte.
No zatím není vlastně k tomu žádná, jak bych to řekl, žádná opozice, nebo zatím tato interpretace nebyla nějak napadena, ale ono je to také tím, že vlastně dosud nebyly zpracovány veškeré materiály, které se týkají ilegální práce v rozhlasu, a jsou indicie velmi silné, že vlastně všechny ty odbojové skupiny měly nějaký plán, jakým způsobem se toho rozhlasu zmocnit, takže Československý rozhlas byl vlastně již od 5. května propojen jak tedy s velitelstvím Bartoš, tak s Českou národní radou.
Vy říkáte Československý rozhlas?
Tak samozřejmě to byl Rundfunk Böhmen, ale v okamžiku, kdy vlastně od rána ti hlasatelé Manšel s Kozákem začali hlásit pouze česky, po tom známém vlastně hlášení takovém satirickém je právě sech z hodin, tak vlastně se pracovníci rozhlasu už považovali za pracovníky Československého rozhlasu.
Dobře, ale nedá se asi říct, že to byla přímá rozbuška, to povstání by fungovalo asi bez rozhlasu také, ale asi by to nemělo takovou odezvu, protože ten mediální prostor zkrátka ovládal rozhlas.
V té Praze samozřejmě byly i pouliční tlampače, městský rozhlas, ale to hlášení pražského rozhlasu, které bylo slyšitelné vlastně po celých Čechách, vlastně bylo signálem k tomu celočeskému povstání, protože ten generál Slunečko jako ten poslední zemský velitel obrany národa měl vlastně přímé spojení jen na relativně malou oblast Čech a to, že vlastně ten rozhlas volal o pomoc, bylo jasné, že v Praze se něco děje a tudíž je nejvyšší čas vystoupit i v tom prostoru, kde ty jednotliví velitelé měli své jednotky a svoji působnost.
Rada zavrý! Krásná armia! Slušejte našu pěráči! Германские войска в большом количестве танков и самолетов нападают на Прагу. Нам нужна ваша помощь.
There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. The Americans before Pilsen sent us airplanes too.
Tak mě by zajímalo, do jaké míry měli tyto výzvy smysl oslovovat ruské a americké vojáky?
Tak je nepochybné, že v tom prostředí ilegálním už patrně byly poměrně přesné informace o pohybu spojeneckých jednotek po československém území. Jednak je vysílal zahraniční rozhlas a za druhé už vlastně bylo možné i získat informace přímo, dejme tomu z Domažlic, kde vlastně Němci kapitulovali americké armádě 4. května. Takže z tohoto hlediska to volání spojenců bylo naprosto racionální.
Mohli ho slyšet ti spojenci?
Nepochybně. Třeba v Ostravě si zapisovali hlášení českého rozhlasu posluchači.
Vím, teď se myslel z hlediska toho, zdali ti spojenci, kteří to slyšeli, zdali na to nějak mohli reagovat?
No tak povstalci v protektorátu nemohli vědět o tom, jakým způsobem probíhá komunikace v těch nejvyšších patrech, že existuje něco jako demarkační čára. Nicméně v ten daný okamžik to byl vlastně jediný způsob, jak vlastně oznámit světu, že tedy ta Praha povstala, protože vlastně jedinou vysílačku ilegální měla k dispozici Česká národní rada v Kobylisích. Ta vlastně byla ve spojení s Londýnem, nicméně v Londýně vlastně již nebyla československá exilová vláda, ta byla v té době v Košicích a tam vlastně neměla spojení.
Mě zajímá další věc, protože na území protektorátu vysílal nejenom Československý rozhlas, ale stále ještě vysílačka, kterou měli v moci nacisté.
Pražané, dosud můžete volit mezi bojem, ničením, zbytečným proléváním krve nebo klidem, pozáckem a udržením blahobytu až do brzkého nového uspořádání poměrů. Při dalším bezvýznamném odporu a sabotáži zasáhne silně odzbrojená a dosud plně bojeschopná německá branná moc.
Tak to byl vysílač Mělník, historik Tomáš jako tenhle ten záznam zná?
Tento záznam jsem slyšel dnes poprvé, je to nesmírně zajímavé, protože zatímco to vysílání povstaleckého rozhlasu je poměrně podrobně zpracováno, tak to nacistické propagační vysílání proti povstání zmapováno není. Už vlastně i z té ukázky je vidět, že ten hlas toho člověka rozhodně nemohl strhnout ten český národ, který v té době již byl rozhodnut vlastně za všech těch 6 let příkoří se tedy s okupanty vypořádat.
Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo na stavbách barikád a překážek na všech cestách a silnicích vedoucích ku Praze.
Tohle už jsou celkem známé záznamy, ale mě zajímá, kolik vlastně lidí se do toho povstání zapojilo po celé Praze.
Tak přesné číslo asi nebude známo nikdy. Ten počet musel být ohromný, protože vlastně před 15 lety na akci Barikáda v Nuslích, kde byla vlastně taková rekonstrukce bojů, tak tam ti organizátoři nevědomky vyzkoušeli, jak náročné na lidské síly je stavět takovou barikádu, protože oni si tam přivezli vlastně hromadu dlažebních kostek a v tom scénáři bylo, že vlastně ti účastníci tam z nich postaví během asi půl hodiny barikádu. No, během té půl hodiny se podařilo postavit prostě jenom takový nějaký
minival,
ano, přesně tak. A z toho vlastně vyplynulo, jak velmi náročné na lidské síly je ty barikády stavět.
A to ještě museli ty kostky vykopat, což je taky činnost
přesně
náročná.
Tak, přesně tak. Tam vlastně išlo o to, že vlastně to byl nějaký paralelní proces, kde vlastně několik lidí vedle sebe vykopávalo kostky, bylo několik lidských řetězů, které si ty kostky podávaly na tu barikádu. Tím se to samozřejmě celé zrychlilo, zefektivnilo. Zatímco na té bojové ukázce vlastně tam byl ten lidský řetěz pouze jeden, takže to skutečně bylo jakoby přelévání jezer lžící.
A kdyby se teoreticky stalo to, že by žádné barikády v Praze nevznikly, žádný odpor by to těch posledních pět nenastal, jak by ta situace vypadala? Co by to znamenalo pro ten odboj český nebo celkově pro tu situaci?
Tak protože historik nemá křišťálovou kouli, takže skutečně nemůžu říct, co by ve skutečnosti nastalo. Ale vím, s čím počítali jak Němci, tak Sověti, jak němečtí velitelé, tak sovětští velitelé předpokládali, že minimálně tak ještě do toho 20. května se východní fronta bude bojem stahovat na čáru Vltava-Labe, což by znamenalo, že vlastně Čechami, teda Moravou, Slezskem a Čechami by přešla fronta a vlastně nevíme, jakým způsobem by do toho zasáhli zase samozřejmě Američané, takže nemůžu říct, jakým, že by to skutečně takto probíhalo, ale skutečně ti Němci, jak Němci, tak Sověti reálně počítali s tím, že bojovat se bude nejméně do toho 20. května.
Takže se tím teoreticky mohli zkrátit bojové operace všechny.
Já jsem přesvědčený, že skutečně ten efekt na to zkrácení války to české povstání mělo.
Já tu mám jeden takový další zajímavý záznam, který osobně mě docela překvapil, tak jsem zvědavý, jestli překvapí i vás.
Česká národní rada prohlašuje, že akce generála Vlasova proti německým vojskům je vlastní záležitostí těchto jednotek a že Česká národní rada nemá s nimi žádné politické úmluvy. Kooperací vojenských akcí proti nacistům provádějí vojenské stáby.
Pane Tomáši, jak vlastně oni věděli o Vlasovcích, ti v rozhlasu, kteří to vysílali? Jaká byla asi možnost, že se tím donesli ty informace? Nebo jaké bylo povědomí o Vlasovcích na konci války v Praze?
No tak musíte zase rozlišovat to povědomí, jak u koho. Pro ty vojenské velitele povstání ta plně vyzbrojená první divize Výboru pro osvobození národů Ruska byla velmi vítaným a v podstatě životně důležitým prvkem toho, že to povstání Němci neutopí v krvi. Pro většinu veřejnosti ti Vlasovci byli kolaboranti, kteří vstupují do vlastně armády nacistické, která je Čechům nepřátelská. A pro to komunistické podzemí to byli vlastně úhlavní nepřátelé, protože se odvážili postavit Sovětskému svazu.
Čili v té době už ty informace byly známé, lidé takhle to vnímali?
Určitě ano, protože samozřejmě nacistická propaganda se dala záležit, aby veškeré ty informace zase samozřejmě upraveny pro její potřeby, tak aby je zveřejnila. Nicméně, co v té době nebylo vnímáno a není to vnímáno ani dnes, tak jsou vlastně všechny ty souvislosti toho, že ta protistalinská opozice má kontinuitu v podstatě od ruské občanské války, stále předpokládala, že dojde ještě k nějakému tažení proti bolševikům, ale pak vlastně byli ti lidé odzbrojeni a byli rozmístěni jakožto emigranti a vlastně nikdy se s tím vývojem Sovětském svazu, který byl podle jejich názoru zločinný, tak nikdy se nesmířili a toto brali jako jednu z variant, jak vlastně ten svůj boj, který byl paralelní k tomu německému, tak jak vlastně posunout někam jinam.
Já bohužel nevím, z kterého přesně dne ten záznam je, ale tam je zajímavé, že už citují tedy Českou národní radu, muselo existovat nějaké spojení mezi Českou národní radou a Českým rozhlasem.
Ano, určitě, tady Česká národní rada tady měla svého zmocněnce, pana Majvalda, takže stejně tak bylo spojení na velitelství Bartoš a toto hlášení je takové poměrně alibistické, kde vlastně ti komunisté v České národní radě, kteří věděli, že jim jde o kariéru, protože případně i o život, tak říkají mi ne, my s nimi Vlasovci nejednáme, to dělají vojáci, ty jsou ti špatní.
Posledním záběrem, který jsem si připravil, tak je informace o kapitulaci v Praze.
Německý velitel Velké Prahy nařídil dnes 5. května 1945 od 15. hodiny 45 minut zastavení palby a kapitulaci veškerých straných sil ve Velké Praze. Toto ujednání však nebylo dodrženo.
Vy historici, ví to Tomáš Jakl, proč nebylo to ujednání dodrženo?
Tak toto hlášení je z večera 5. května nebo z noci z 5. na 6., kdy vlastně dochází k těm prvním jednáním mezi Němci a povstalci. Dochází i k různým mylným interpretacím a vlastně toto hlášení odvolává ta předchozí, která vlastně nařizovala povstaleckým jednotkám v večer 5. května zastavit palbu, protože se vyjednává. Nicméně ti povstalci zjistili, že to je vlastně německý trik, jakým způsobem to povstání nějakým způsobem zpomalit. Takže opět vlastně tímto hlášením to vlastně znovu tedy mobilizovali ty povstalecké jednotky. Jinak to samotné jednání nakonec vyústilo odpoledne 8. května do podpisu té kapitulace pražské posádky a těch bojových skupin, které se snažily pražské povstání potlačit, protože Němci ustupovali hromadně z té východní fronty na západ a ten pokus vlastně potlačit pražské povstání a otevřít ty pražské mosty pro ten ústup skupiny armád střed, tak se nepovedl, takže veškeré další boje pro Němce tady ztratili smysl a Němci vlastně 8. května večer začínají odcházet a vlastně většina města je o půlnoci na 9. již povstaleckých rukou.
Já si dovolím ještě na závěr říct jednu anekdotu. Zajímal by mě váš komentář, řekl mi někdysi jeden nejmenovaný historik. Víte, jaký rozdíl je mezi pražským povstáním a filmem o pražském národním povstání?
No tak to je známý polský vtip, že film o pražském povstání trvá déle než povstání samo.
Co tomu říkáte, této anekdotě?
Tak z polského pohledu, kdy vlastně to varšavské povstání trvalo vlastně 2 měsíce a bylo nesmírně kruté, navíc přineslo vlastně zradu těch polských zájmů nebo polského státu ze strany Stalina. Takže se vlastně opakoval ten rok 39, kdy vlastně Hitler se Stalinem ruku v ruce, kdy dobývali Hitler se Stalinem ruku v ruce Polsko, tak tady vlastně Stalin s Hitlerem ruku v ruce nechali rozdrtit Varšavu. Takže z toho polského pohledu to samozřejmě může tak vypadat, ale a je to zcela legitimní, nicméně to pražské povstání se odehrávalo, české povstání se odehrávalo v naprosto jiné situaci, v naprosto jiných podmínkách a spíše se dá srovnat, dejme tomu, s tím povstáním pařížským, kde ovšem zase spojenci přišli skutečně včas a do bojující Paříže, zatímco tady vlastně do Prahy jako první spojenec přišli ti Vlasovci, které ovšem Česká národní rada odmítla, takže Prahu potom 8. května opustili. Pak zde projížděli američtí vojáci, jednak zde bylo několik vojenských válečných dopisovatelů, vojenských novinářů a vlastně až jako třetí ze spojenců dorazila do Prahy toho 9. května Rudá armáda.
Tak děkuji vám za komentář, to byl Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
A tím končí pořad Zaostřeno na Českém rozhlase Plus, kterým vás provázel Lubomír Smatana.